Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Kalbame apie viešąjį kalbėjimą ir šiaip jau visada sakau taip, kad tas Aš jūs įrašinėsiu yra sakinys, kurį žurnalistas pasako žmogui, kurį kalbina. Ima interviu ir sako, aš jūs įrašinėsiu. Ir daugelis žmonių yra toks šokas, kad oi, pamiršau, ką norėjau pasakyti, nežinau, ką aš vis noriu papasakoti. Ir šiandien turiu absoliučiai kitą atvejį, man atrodo, mes tai susižinosim. Tomas Nemura pas mus, Čioko įkūrėjas, nuostabiai gerai kalbantis ant scenos. Drąsiai sakau, kad jeigu nori organizatoriai gero renginio, raskit būdą, kaip įkalbėti Tomą, būti jo pranešėju. Labas, Tomai.
Labas, ačiū labai.
Ko tu jokiesi?
Nu, labai nepatogu visą laiką klausyti gerų dalykų apie save.
O blogų tau patogu?
Patogiau.
Tau patogiau blogų. Kas tada tavo galvoje vyksta?
Nu, polis spręsti problemą iš karto.
Tu esi tas problemų sprendėjas?
Nu, taip, toks, žinai, binarinis vyro protas. Vienas arba nulis, arba gerai, arba blogai. Ir jeigu blogai, tai reiškia viskas blogai, reikia spręsti. O ta geroji dalis gal rečiau nutinka, tai netiek patogu.
Man atrodo, Tomai, spėju, kad tu toks esi solo žaidėjas, kad tu toks... Nežinau, gal išsigydėjai, atsiprašau, stiprų žodį, kad jeigu tu matai problemą, tu jos įmiesi, bet ir pats įmiesi. Tu ieškosi tiek, kiek reikės, kad galėtum ją išspręsti.
Nu, yra tiesos. Gal priklauso nuo problemos, bet jeigu tos problemos susiję su kasdieniu darbu, tai iš tokio puikų žodis turbūt būtų visiško egoizmo. Nori susitvarkyti, surasti sprendimą, kurį bus lengva pritaikyti, nereikės du kartus išradinėti. Ir kad tos pačios problemos nereikėtų spręsti antrą kartą.
Jau susitvarkiai su egoizmu?
Ne.
Laida aš jūs įrašinėsiu, kurioje kalbame apie viešąjį kalbėjimą ir tikrai ne apie psichologinės problemas, iš tikrųjų. Kodėl tu taip sakai?
Tai tas pats viešas kalbėjimas irgi, kaip ir vieša komunikacija, turi tokias dvi dalis. Aš turiu motivacijos ir noro vidinio dalintis kažkuo tai. Nu, yra tos patirties šiek tiek, aš taip kartais sakau, kad esu padaręs visas klaidas ir toj pačioj srityje jums jų daryti nereikia, aš galiu tiesiog pasidalinti. Problema su to yra tokia, kad kada tu kalbi ir kalbi kažkas aktualius dalykus, rezultate gauni reakcijų ir klausimų. Ir va šita va reakcijų ir klausimų dalis, man tada įsijungia intravertiškumo reikalai, kur su žmonėm, kurių aš nepažįstu ir neturiu jokio santykio, didesnė intraverta už mane surasti būtų sunku. Tai emociškai labai labai daug, labai brangiai kainuoja derinimas, ten atsakinėjimas į komentarus, kokius nors ten reakcijas ir taip toliau. Tai tokios va dvi pusės, kurias kažkaip tai reikia suderinti ir ne visada pavyksta.
Ir štai kodėl tu čia. Labiausiai tomai tavęs šioje studijoje norėjau dėl to, kad tu parodytum, kad net tu žmogus. Tu atsistoji ant scenos, visi leipsta juokais. Tu darai tai, ką nori ten daryti. Tu gali, žinai, reikia pravirkdysiu, reikia prajuokinsiu, reikia visi susivesit tuos 10 pavadinimų ir eisit vėliau ieškoti ir ieškosit ilgai ir gal net nerasite. Ir tuo tarpu tu sakai, kad o jeigu pradėsit man uždavinėti klausimus, man nepatiks.
Tai kaip nepatiks, čia negali, čia toks dvi sluoksnis spiragas, ar ne, negali nusigramdyti vieno sluoksnio ir ignoruoti kitą. Tenka susidurti su abiem, čia gal viešuose renginiuose man labiausiai patinka, tai toks labai intensyvus tempas renginių, kur tu užlipai, turi 12 minučių, nulipai, tyliai išsmukai ir su nieko net nepasisveikinai, čia mano yra visiškai pats mėgstamiausias žanras. Čia gal tas komentarų nenorėjimas diskutuoti ir veltis į detales yra labiau viešai komunikacijai ten tinkluose, kur nors kur yra... kur labai gerai matosi visi klausimai ir nepavyksta pabėgti nepasisveikinus. Tai labiau čia gal apie šitą dalį.
Ir ką tu jie su jie darai? Atradai kažkokį būdą, ką daryti su socialiniu tinklu komentarais?
Aš po kokių 3 metų nieko nerašymo niekur. Pradėjau dabar vėl prieš keletą savaičių naują eksperimentą. Ir aišku, vėl tada maksimum intensyvumo kiekvieną dieną. Ten verda dalykai, kaip turi būt. Pasirinkau vieną platformą, kurią dabar noriu pasitikrinti. Ir kol kas dar neįsisiubavo, tai tų komentarų tenai nėra, kad būtų daug, bet yra įplanuotas labai primityviai konkretus laiko tarpas kiekvieną dieną, kuris yra skirtas sureaguoti tos komentarus.
Tomai, yra toks, žinai, ir posakis, kad tai kiek to atviras, tai kiek tie kiti atviri. Tik nu, pamačiusi, tiesa. Tik pamačiusi tave, beje, LinkedIn'o aš gal labiausiai pati tikiu, labai, labai, labai sveikinu, kad būtent šią platformą pasirinkai, nors tiesą sakant, iš tavęs būčiau tikėjusis matyti Twitter'o.
Twitter'is lygiai greičiai juda antrą savaitę, tik tai aišku, startinė pozicija ten yra nulis, užsiregistravęs ten esu prieš, nežinau, 13-14 metų, bet su ten keliais šimtais sekėjų, kurie atsiradė, yra neaišku kada, reaguojant į neaišku kokį turinį. Sunku labai eksperimentuoti, nors yra gal krūva argumentų, kodėl eksperimentus turinio kūrimo prasme reikėtų būtent daryti būtent tenais. Ir vienas iš pagrindinių yra ypatingai žmonėms, kurie pradeda rašyti arba ten viešai kalbėti ir ieškai savęs temos, kuri rezonuotų, kažkokios vietos, kur tave atpažintų ar pradėtų atpažinti kaip žmogų, kurio verta klausyti. Twitteris turi unikalų algoritmą su galimybe paduoti tavo turinį tam žmogui, kuriam tai yra įdomu. Už tai startinė pozicija gali būti ir 0 sekėjų, ir 100 sekėjų, ir 200 sekėjų, nesvarbu. Visi esame per vieną tweetą nuo ten 10 milijonų parodymų.
Ar teisingai suprantu, kad tik pabandęs gali parduoti klientams?
100%, taip. Ir, nu, ir tai tikrai, gal kitaip aš pasakysiu, tikrai negali parduoti pats nepabandęs. Nu, ta prasme, nes čia tiesiog yra...
Ką čia iš vis darai?
Koks yra pažadas ir kiek tu turi šansų tą pažadą, tos lūkesčius, ar ne, patenkinti paskui. Yra krūva kitų problemų, kodėl net ir pabandęs nebūtinai gali parduoti. Nu, kada pats turinį darai savo vardu, kodėl vat man... kodėl dabar esu pilnas ten energijos entuziazmo ir per dieną neperdedu kokius 5-6 valandas šiuo metu praleidžiu arba gilinamasis į metodikas, kaip rašyti, arba rašydamas ir eksperimentuodamas, todėl kad aš nieko su niekuo neturiu derinti. Aš nusprendžiu dalykus, kurie išeis į eterį. Man nereikia atsižvelgti kažkieno subjektyvę nuomonę,
koridorius nuomonę.
Stadijoje iki eterio. Po eterio be abejo, kad čia yra ten, kaip žmonės reaguoja, kas labiau rezonuoja, kur uždavinėja klausimus. Čia yra duomenys, į kurios gali atsižvelgti, iteruoti, keisti procesus, keisti temas, koreguoti stilių ir taip toliau. Tai visa tai be abejo yra ir ten neišvengiamai, tai yra neišvengiama dalis. Bet iki eterio pats nusprendi, kas turi išeiti į eterį. Tai šitas faktas yra, nu, yra esminis, su klientais beveik niekada taip nebūna. Per 18 metų darbo agentūrose esu turėjęs vieną klientą, kuris pamatydavo turinį, kai jis išeidavo į eterį. Ir ironiška, bet tas turinys ir nu, projektas, kurį tenais darėme, visais įsitraukimo parametrais buvo bene sėkmingiausias istoriškai, ką esame iš vis padarę. Labai daug sukrito aplinkybių, nereiškia, kad su kiekvienu klientu būtų tas pats, bet klausimas, jeigu ten per mėnesį skiri konkrečiam projektui 50-100 valandų savo laiko, klausimas, kokia, ar nori, kad 10% skirčiau kūrybai 90 korekcijom ar 100% laiko skirčiau kūrybai, išlieka tokių retorinių ir be atsakymų. Skamba teisingai, bet nieko nekeičia.
Ir dar noriu grįžti prie to, tu esi toks tiesiai sakantis. Ir man atrodo, daugeliu ir klientų kartais gali būti nu, net keista, kodėl tu toks tiesus. Taigi gali kažkaip čia gražiau apvilkti į kažkokius gražesnius žodžius, į istorijas ilgesnės, ar ne? Ar taip ir yra, kad tu išbandęs, ištestavęs tai, ką dabar darai, tiesiog ir sakysi jam, kad ne, šitas neveikia, o tai veikia labai gerai?
Taip ir bus. Tas tiesų sakymas yra, aš esu pakankamai kartų, labai daug kartų gal esu buvęs situacijose, kur man atrodė, kad aš bandžiau pasakyti, bet per daug ten apvinioja dalykų, ten kažkaip labai čia viską nepatogus sakyti nepatogius dalykus, tai čia biški pašvelninsim, čia biški nuimsim toną, čia biški padarysim tą. Ir po tokio pokalbio išeini ir supranti, kad tau lyg ir atrodo, kad tu pasakei, bet niekas tiesiog neišgirdo ir nesuprato. Tai aš turiu tokią nu, cholesterolį stipriai keliančią techniką, kaip aš išsisprendžiu problemas, kai jos yra nu, agentūrinės. Tai dabar šito yra mažiau, bet seniau šitas būdavo beveik mano toks signature dish, taip sakant. Tai padaryti taip, kad visi suprastų, kad yra problema ir kad ta problema yra pagrindinė šiuo metu ir kitos problemos nėra. Tai tas sukelia, aišku, labai daug streso, bet tu tokiu atveju įsitikini, kad visi išgirdo, ką tu pasakėjai. Jeigu yra kažkoks dalykas, kurį tu norėjai išspręsti, visi suprato, kad tai yra svarbu, kad tai yra problema numeris vienas, tai yra be galo neproduktyvu, ten netvaru ir taip toliau ir taip toliau, bet tą problemą tuo momentu taip padeda išspręsti. Tai va tiesų sakymas dalykų, man atrodo, turi šiek tiek šito tokia mažesnė to paties versija. Mažiausiai, ko tu nori nuėjęs pasakyti dalykų, kurie yra nepatogus, išeiti nesuprastas. Nesuprastas ta prasme, kad tu ir perlipai per save ir pasakėjai dalykus, kurie buvo nepatogus, bet jos tiek sušvelninai, kad žmonės tavęs neišgirdo. Nu, pasakyti dalykus garsiai ir būti išgirstam juk nėra tas pats.
Taip, turi metodą, kaip paklausi jų, ar sužinai, kad jie tikrai išgirdo tai, ką norėjai pasakyti?
Ne, dažniausiai matosi iš reakcijų. Nu, čia kaip tas veikia, kaip reaguoti į ten kažkokį kritišką grįžtamą į ryšį, jis juk veikia į abidvi pusės. Ar ne, ten atskirk save kaip žmogų nuo savęs kaip profesionalo. Ten neprasukinėk ten tos grįžtamo ryšio galvoj, nekartok šitų dalykų, tenais pasimtai mauto pakvėpokį maišelį ten ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia veikia lygiai taip pat, bet ta pirminė reakcija labai greitai matos. Čia toks, ar nori pleistrą lupti ilgai ir skausmingai, ar nori jį nulupti ir, nu...
Ir pamiršti.
Čia juk nėra problema. Dažniausiai šitas dalykas juk naudojamas yra tada, kai yra nepatogios situacijos, yra kažkokios problemos. Ir nėra, kad ta problema, mes čia kažkaip, nu, projektas yra dviejų pusių bendras darbas, ar ne? Ir jeigu mes atsimušėm į kažkokią tai situaciją, mažiausia, ką turėtumėm padaryti, turbūt atvirai sakyti, kaip yra, ir siūlyti, nu, kažkokius sprendimus, kaip tai išspręsti. Tai sunku būtų be tiesumo ir tokio tiesmukumo net kartais tą padaryti.
Čia irgi pamoka ir kitiems, nu, patarimas irgi, kaip galima tai daryti. Mes dažnai mūsų hebra pavarėm gerai, ar ne? Nu, čia vakar, matai, buvo šventinio Bankucheno koncerte, tai juokiamės patys iš savęs, žinai, kad, nu, iš tikrųjų, tai ir matom tą tokį visą, o, kaip jūs gerai visi padirbėjot. Nu, kai kurie labiau dirbėjo, kai kurie iš vis neprisidėjo, žinai. Klausimas toks. 4-5-6 valandos skirtos vienam socialiniam tinklui, gerai, ne vienam, gal dviem ar ne, iš karto tokį man numuša bet kokį norą bent pabandyti taip gerai komunikuoti, kaip tu tai darai. Tai čia vienas klausimas, kad iš tikrųjų, kad tiek daug reikia skirti, ir kitas klausimas, tu atiduodi viską, ką turi. Kaip tu sakai, žinai, 18 metų dirbi agentūrose ir atiduodi viską. Kas čia yra per fenomenas?
Tai aš gal pradėsiu nuo 6 valandų. Tikrai nėra taip, kad aš rašau 6 valandas kažkokį tekstą, kurį jūs pamatot.
Bet tu su jo
būdė. Gal čia reikėtų sakyti taip, kad pradėsiu gal truputėlį nuo toliau. Aš pasiėmiau Twitterį ir LinkedIną kaip 2 testines platformas. Pasakiau savo, kad rašysiu kasdieną minimum 90 dienų į priekį. Pradant nuo LinkedIno ir kažką tai paskui lygiai grečiai, nu, tą patį bandant replikuoti ir į Twitterį. Ir pasižiūrėsiu, kas bus. Čia tiesiog yra eksperimentas. Ir pirmas dalykas, ir aišku, kad būtų komplikuočiau, pasiėmiau anglų kalbą, o ne lietuvių, nes tie patys dalykai, kurie yra naudingi čia, gal yra naudingi ir platesniam ratų žmonių, ar ne? Tai pirmas dalykas, kurį supranti iš karto, kad nesupranti nieko. Nu, aš per pirmą savaitę parašiau 3 ilgus blogo postus, ten po 1000, 1500 žodžių.
Tai.
Ir suprantu, kad pats paskui perskaitau, ar buvo fainai skaityti, nu gal ir ten kažkiek buvo geresnių momentų. Ką aš tiksliai išsinešiau šito? Nieko.
Tu pats save taip kvešinuoji.
Nu, tai bet taip yra. Jeigu skaityti yra 15 minučių, gal kažkada tai už 90 dienų, kai žmonės bus įpratę prie trumpų kasnių ir naudingo turinio ir žinos, kodėl seka ir skaito kiekvieną dieną, gal tas ilgesnio formato tekstas jį jie su malonumu skaitys. Bet tikėtis šiandien dienai, kad kažkas skaitys ten 10 minučių tekstą, kurį tu rašiai nesvarbu kiek laiko, kuris ten yra iš 1500 žodžių, nu, yra tiesiog netvaru. Tai aš tokiu, aš pagal išsilavinimą pirminė su baigęs taikomąją informatiką, nu, programavimą. Ką daro programavimas? Aš labai trumpai kažkiek esu programavęs, nesu tikrai ten IT žmogus, bet turiu šiek tiek to IT mąstymo iš mokslo atsinešęs. Tai ten viskas yra labai paprasta, tu imi didžiulę problemą ir ją skaidai mažesnės į kitokio mažumo, kur tada kiekvieną atskirą mažą problemą tu gali išspręsti. Toks struktūruotas, sistematinis prieimas prie visko.
Tai
grįžtant dabar truputėlį prie egoizmo, kurį kitam kontekste minėjau pradžioj, IT mąstymas plus šiek tiek egoizmo, nenorint ten švaistyti labai daug laiko, reiškia, kad iš tų 6 valandų, 5-5,5 yra gilintis į metodikas, knygos, podcastai, YouTube'as, kiti dalykai, sekant žmonės, kurie tai daro kiekvieną dieną, sisteminant turinį, kurie yra išleidę per paskutinius kelis metus, bandant ieškoti kažkokių tai, nu, sisteminių požymių, kad kažkas veikia. Ir kada pasižiūri į dalykus iš pakankamą ir tipą, iškėja, kad visur yra struktūra. Žmonės, kurie rašo tenai 3 metus kiekvieną dieną, turi 500 000 sekėjų LinkedIn'e ir tenais pardavinėja ten 500 tūkstančių vertės mokymus per mėnesį, jie turi labai aiškią sistemą. Ir vat, jeigu aš skiriu 5-5,5 valandos per dieną gilintis tas sistemas, bandyti jas perprasti ir pritaikyti savo, aš rašymui galiu skirti 20-30 minučių į dieną. Pasidaryti pats dizainus, ten viską, netrukdyti kolego agentūroje ir pabandyti išsispręsti viską pats. Alternatyviai, tai aš turiu bent šviesą tunelio gale. Aš išeisiu iš to kažkada tai susipažinęs su kurva naujų metodikų, pritaikysiu jas ten klientam, kolegom visur aplinkui, pasitestuosiu ant savęs, bus dar papildomos patirties ir pasižiūrėsim, kas gausis. Alternatyva yra pasiimti tuščią lapą popieriaus ir sėdėti rašyti turinio ir tas 5-6 valandas praleisti rašant, tam, kad pamatyti du paguodos patiktukus, kurios kažkas padės iš ten tokio, nežinau, ten iš senai pažįstami, tai imk.
Jo.
Tai, nu, toks, tai bus, šitas eksperimentas bus sisteminis, iterasinis procesas, suksis savaitės ciklais, tas turinys gali keisti ir formą, ir apimti, ir viską ten kartai savaitę, ar kartai dvi savaitės, bet finišo gale iš to išeisiu, turėdamas visą krūvą įžvalgų. Pasižiūrėsim, tada jums reikės pasidalinti.
Ir dar apie tą pasidalinimą, ir apie tai, kad iš vis nieko negaila.
Tai nu tai žiūrėkit, yra, aš apie vertės kūrimą iš kasdienio darbo agentūrinio socialinių medijų, iš visko komunikacijos, kalbu turbūt 10 metų. Nu, ta prasme, nėra...
Ir viešai, taip. Jeigu taip. Tu nori tavo mintis, ką tu galvoji taip. Apie tai, gali žinoti.
Taip. Taip. Ir skamba, kadangi tas pats terminas yra, jau už jį reiktų bausti, gal už jo naudojimą, nes jis yra nu, toks jau nuvalkiotas. Skamba kaip dar vienas dalykas, ar ne ten, nu, dar vienas žmogus kalba apie tą patį. Bet atsidarykim LinkedIn'ą ir pasižiūrėkim, kas ten darosi. Man atrodo, kad didesnis narcisizmas yra būtent ten, ne Instagram'e, kur žmonės dalinasi savo gražių gyvenimų, ten svajonių dalykais ir taip toliau, ar ne? Man atrodo, kad šito yra nepalyginamai daugiau LinkedIn'e. Ir tada natūralu, kad dalindamasis turiniu, kuris yra ne mane kelia į priekį, aš jeigu parašysiu 5 žingsnių procesą, kaip eliminuoti subjektyvumą iš kūrybinio darbo, tai ne dėl to, kad pasižiūrėkite mane, aš eliminavau šitos dalykus, o dėl to, kad perskaitysi šitą turinį ir jeigu jis tau yra aktualus, galėsi paimti ir pritaikyti šiandien. Tai reiškia, kad kontekste viso kito turinio, kur aš baigiau dar vieną seminarą, aš išlaikiau dar vieną diplomą, dabar aš priėmiau naują iššūkį ir laukia manęs įdomi kelionė, nu, kur galima būtų per 15 minučių parašyti skriptą programinį, kuris generuotų tą LinkedIn'o turinį, tokio tipo. Ten įterpkite bet kokį pasigyrimą, truputėlį pasikuklinkite ir tada ten apsukite su kažkokiu empowerment sakiniu. Tai aš tikiuosi, kad tas dalinimas į turinių, kuris man atrodo naudingas, jisai man buvo naudingas tos pamokos atskirose karjeros etapuose, kad žmonės, kurie dar tik pradeda šitą kelią, tai į reklamą, ten kliento pusėje, agentūros pusėje, nesvarbu, kad tikėtina, kad jie susiduria su panašiom problemom, ir galbūt tos mano patirties pasidalinimas padės jiems tas problemas išspręsti. O ko viskas baigsis, mes pamatysim.
Aš tai žinau, kad tu žinai, ko tu nori iš šito eksperimento, bet pamatysim po 90 dienų. Jau tu jau jame.
Taip, tai po 90 dienų bus eksperimentas pasibaigęs. Ar mes pamatysim taip. Iš karto, ar vėliau, nežinau,
taip.
Pamatysim.
O, būtent.
Bet čia yra, jeigu pasižiūrėti į visą industriją, kur jinai eina, aš manau, kad jinai eina agentūrų nenaudai labai stipriai. Nesvarbu, kad mes ten grįžę į tokį sveiką 30% augimą kasmet, viskas eina į vieno žmogaus agentūras. Ir jeigu aš jau šiandien pirmus atradimus pasakyčiau garsiai, ten reikia pasikalbėti su konferencijų organizatoriais, kur čia galėčiau to triukšmą sukelti per artimiausiu metu, tai mano rekomendacija šiandien dienai vieno sakinio būtų tokia, kad brand manageris kliento pusėje turėtų pradėti rašyti blogą šiandien srityje, kurioje jis dirba, kurioje verslas dirba kiekvieną dieną. Jeigu norite išmokti pamokas, suprasti, kaip veikia turinys, įsigilinti analitiką ir visus kitus dalykus, jokie freelanceriai, jokia agentūra niekas nepadės, nes gerai komunikacijai reikia, nu, komunikacijai, kuri baigėsi verslo rezultatais, reikia trijų sudėtinių dalių. Reikia kliento su realia problema, reikia tokio super intimaus produkto ar paslaugos pažinimo, kuris yra tik kliento pusėje ir jokia agentūra, nesvarbu, kaip nuo širdžiai stengiasi, niekada gyvenime tiek neįsigilins. Bet trečioji dalis yra agentūros pusėje šiuo metu. Tai yra kūrybinis procesas, kūrybinis komunikacinis procesas yra analitinis, iteracinis procesas, kurį žmonės agentūros yra prasukę šimtus, o tai ir tūkstančius kartų. Šita patirtis yra neįkainuojama. Tos organizacijos, kurios kalbasi su savo klientais, kad surastų problemas, ir turi žmonės, kurie myli savo darbą kiekvieną dieną, turi dvi dedamasias iš trijų. Trečia dedamoji šiandien dieną yra agentūros. Kai tik tai šita dedamoja iš agentūrų persikels į kliento pusę, agentūrų nebereikės. Ir jeigu pasižiūrėti į tai, kas vyksta šiandien dienai, tai yra organizacijų, kurios yra suleidę dantis, nagus ir viską, kad tą patirtį susisiurptų į save, Kartais tai yra susisamdymų tiesiog žmonių iš agentūrų, kartais tai yra mokymų pavidalų, kartais per patirtį ar dar kažkaip, bet tie, kas jau turi visas tris dedamasias, jie šiandien dienai sako, kad ačiū, mes dabar patys būsim savo agentūrą. Jie laimės tempo, laimės daugiau iteracijų, laimės greičio, laimės duomenų, jeigu viską, aišku, yra milijonas būdų, kaip gali nepavykti, bet yra būdų, kurie tikrai, tikrai gali pavykti.
Štai, Tomas Nemura, Čioko įkūrėjas, nesitikė, kad baigėsi 20 minučių, bet tik tiek laiko čia turim. Tomai, neturėjau kada net klausimų normaliai tau užduoti. Labai, labai tau ačiū už tai, už tai, kuo tu daliniesi. Ir aš tavo sekėja.
Gerai.
Stebėsiu ir žiūrėsiu.
Lausta.
Tikrai labai rekomenduoju.
Užuojautas iš patiktuką.
Ne, čia užuojautas, ne iš užuojautas. Jeigu užuojautas, tai žinai, laiką darai. Jeigu patinka, ten yra daugiau pasirinkimų.
Ta.
Dėkinga tau ir ačiū už tą drąsą, nes tavimi galima sekti.
Ačiū.
Dėkui visiems. Kita, aš jūs įrašinėsiu laida, jau kitą savaitę. Iki.